Vítaj v klube 28.
Nie je to tam ľahké. Poviem vám, priatelia, že keď sa dožijete tohto úctihodného veku, tak spomeňte si na moje slova.
Áno, keď si všetci mysleli, že ja je klub 27, že to, tam sa láme chleba, to keď prežiješ, tak ja už viem. Si to, you made it, nigga.
Ja ti poviem, prečo to tak je, Braško, lebo opätovne sme na Slovensku s niečím pozadu.
Takže to ešte aj do 29 sa bude ťahať.
Asi hej, lebo
tak teda
klub 27 sme prežili hravo a teraz 28 a skúša. Každopádne bojujeme. Nevzdávame sa, motivácia jak Mike Spirit na úvod. Inak každý podcast teraz Mike Spirit, kedy som spomínal ACP Rockyho a teraz každý podcast Mike Spirita.
Ja, ale máme dosť silné toto mediálne turné.
Áno, všimol si sa, ty vidím.
Lebo, akože neviem, neprišlo mi, že by ten album nejako trhal streamy a už som potom aj začal pozerať inými očami, inou optikou na všetky jeho vyjadrenia typu nemusím nikomu dokazovať, že patrí medzi top 5 reperov. Tak keď som si to tak, vieš, sám si to tak povieš v hlave, že tak ako áno, že ten Spirit by sa na tú trojku nedostal, ale na tú peťku sa dostane.
Akože no. Asi hej.
Asi aj hej, no presne. Preto aj povedal on.
S prihľadnutím na minulosť a to, že hej.
Ale vieš, používa sa tak bežne top 5?
Mm-mm.
Buď 10 alebo 3.
Ne? No, podľa mňa tiež.
Alebo povieš, že ja som najlepší na svete.
Tak, a toto je väčšinou v tom repe, takže ty povieš, no, že si najlepší na svete a ne, že radím sa. Ale to, akože na Slovensku nejako tie repery zostali skromnejší, pretože som top 3 bez pochyb zarepoval samej predsa v jednom tracku.
Ježiš, vidíš, to vlastne, vidíš? To je tiež nejaký novší bar, ne?
Áno, áno, albumu. To je z toho posledného albumu. Čiže na Slovensku sa reperi začali trošku podceňovať a už sa netvária, že sú number one, ale dávajú sa na nižšie priečky.
Jako možno, keď to takto povieš, tak mi to aj príde, že je to tým, ako to sú vedené vzťahy medzi repermi.
Áno, no akože scéna nie je úplne súdržná aktuálne už posledných pár rokov dokonca.
A keď aj si s niekým v pohode, tak automaticky ho aj tak nejak pustíš pred teba, by som to tak povedal. Že keď je samej v pohode so Separom, tak že nepovie, že je najlepší, lebo vie, že je v pohode so Separom a vie, že Separ je lepší.
Akože áno, to dáva zmysel a dokonca ešte sa to dá zvaliť aj na tú úplne klasickú vetu, ktorú reperi používali strašne dlho a to je, že rap nie je súťaž. Čo je pravda, hudba nie je súťaž. Čiže
ale
nejde sa pretekať.
Rap je súťaž, že to je survival of the fittest. Kokos, od začiatku rap je súťaživý žáner, ľudia sa kvôli tomu strieľali, ľudia sa sničovali.
Ja si tiež myslím, že
dokazuješ si, aký máš veľký kokot tým, aký máš veľký chain a aké máš drahé autá a aké máš drahé oblečení a mi nehovor, že to není súťaživosť. Keď ja mám lepší drip než ty, tak to je doslova definícia toho, že súťažím s tebou.
No jasné, určite.
Tak sa ešte tváriť sa, že no.
Ale nemáš, takže si prehral.
Jasné, že každý chce vyhrať v repe. Aj to je skôr ten bizár, nečo, o tom sa tiež tuším v nejakých rozhovoroch, už takto bavili slovenskí títo moderátori s repermi, že to je strašne bizár, že v iných žánroch to není, že sa ľudia chcú pretekať medzi sebou, že
no
kto je lepší.
To je paradoxné, že Ed Sheeran sa nebije doprez, že brácho, v pope som tu dokázal vás, tak ty nikdy nedokážeš, čo ti jebe.
20 rokov v pope, každý deň.
No hej, to je akože áno, súhlasím. A v elektronickej hudbe si predstavme tých DJ-ov, brácho, jak stojí, kámo, hrá set a kúka na neho, že ty.
Koko, dobre, ja to lepšie zajebem ten drop.
Iž to ste videli, a teraz tí ľudia, opa! Kámo, úplná Verona, ty kokot, áno.
Na mojich EDM koncertoch sa vypilo najviac vodky s Red Bullom zo českých EDM.
Skolapovalo najviac ľudí na zastavu srdca, yeah.
Ja som mal 5 ľudí preemkovaných na záchodoch, čo im išla po nás úplne. A koľko si mal ty?
Že na mém technosete si dal týpek 7 koláčov. A oni, že čo ti jebe, že ty budeš jednotka, či?
Jo.
No je to halos, že rap je taký kompetitívny, ale tak ono to akože pramení, podľa mňa opäť ja budem nabádzať na dobu, ako to aj rád robím, že však to všetko súvisí aj preto, podľa mňa... Braško, kto je doba? Klopal som a nikto nebol doba.
No, sorry.
No, že budem nabádzať na to, že všetko je také kompetitívne a všetko je proste také raw, až to je súvisí aj so vznikom, alebo vznikom popularity MMA v našich dvoch krajinách, že proste ľudia si nakladajú, ľudia majú radi, keď si niekto nakladá, máš tam tie trash talky a tak ďalej. No aj to napríklad tam môžeme zaradiť, ale ten titulový zápas obhájil titul.
Z toho boli dobré mamečka, ktoré boli. Sa ku mne dostali až neskoro, samozrejme, lebo nesledujem ani meme scénu, ani fight scénu do nejakej veľkej miery, ale tam, vieš, to bolo liaheň kontentu.
Bolo, tam bolo niekoľko UFC titulákov, akože zrobených z tohto. No ale je to podľa mňa akože výsledok toho, že ľudia sa potrebujú pretekať. A však ono to podľa mňa potom, vieš, naviazať vlastne aj na svet mody, že preto aj tá moda proste je na tom tak, jak je, lebo proste aj tie značky medzi sebou nejakým spôsobom keby súťažia.
V móde je veľká nepraživosť, tak jak v repe. Tam ti dopraje veľmi málo, kto, málo brandov medzi sebou sú reálne na priateľskej úrovni a málo aj značiek z high fashion je potom vôbec schopných mať spoločnú spoluprácu.
No veď presne. Však to je to, jak keď bol Rocky Dior Boy a potom vlastne sa stal Prada Boy a oni odmietali, aby on nosil niečo Dior vôbec, lebo proste, že už s nimi skončil. A normálne, že vyslovene akože...
A keď ťa v Nike-ách nepustia do Adidas headquarteru? No. A podobné nevraživosti, proste to je úplne repová záležitosť.
Je, však hovorím, ono to všetko ide ruka v ruke.
Keď si
pozrieš,
koľko zamestnanci Mercedesu dojdú na Porsche, alebo aj na BMWčko kľudne, aj keď Mercedes, BMW najväčší, oni rivali, presne, ale nevyhodia ťa z roboty za to, že máš auto inej značky.
No počkaj, to ťažko povedať, lebo Belo robí pre Mercedes a on by napríklad určite nešiel na Audi do roboty.
Lebo tam už je tam tá spolupatričnosť, že patrím do týmu Mercedes, tak jasné, že akože kopem za náš tým,
hej.
Ale pri tých autách mi to príde, že tam je aspoň trochu slobody.
A keby pritom si naozaj teraz tá došiel... veľká cena Monaka Bráško vyzerala, že proste tá nevraživosť tam je.
Môj kamoš robil, ešte keď bol tuto v Bratislave, headquarter Nike, taký ten malý, on je to pri IKEA.
No.
A on mi aj povedal, že keď tam nastúpil, takže si uvedomoval, že asi by bola pičovina, keby tam začne chodiť v Nike-ách, teniskách. A nemal s tým problém, že mal hoci aké Adidasy aj Reeboky v botníku. Ale že raz si obul, neviem, či to boli teraz nejaké Nike, ale ne zase akože čisto veľký svúš, ale nejaké také skôr random tenisky, lebo že si nemal vtedy akorát čo iné obuť. A že za ním došiel vedúci, že akože v pohode, ale že skús sa zajtra obuť normálne. Tak ako to je doslova,
Adidas je tvrdo.
Nie sme kokoti, ale zároveň neobúvaj sa už do Nike.
Áno, Adidas je tvrdo. No však je jasné, je tam to súťaživosť, tak ono to tak funguje. Hovorím, ľudia sa potrebujú stále s niekým porovnávať, tak žene dopredu.
Ženie dopredu.
Dobre, popkultúrna vsúka v rámci Slovenskej republiky. Bol som teraz prebehnúť obchody v Eurovej 2, už tam bol?
Nebol som tam ešte.
Nemyslíš vážne?
Ale tak zároveň som počul, že asi tam ani pre mňa nenájdem nič extra. Ale to, čo ma teší, je, že máme konečne oficiálnu predajňu Nike na Slovensku.
V roku 2023 dokázali sme to, Braško, naozaj.
Ako malý kročík pre Slovensko. Žiadny krok pre svet, lebo tak do piči toto bola naozaj... grandiózna hamba,
no,
že
bola.
Adidas aj Nike doslova utekali zo Slovenska v určitom momente, aj to, že v podstate Nike aj z Česka, oni neviem, ako sú na tom aktuálne, že ten v Česku dlhú dobu bol headquarters Nike, aj on aj zastrešoval Slovensko, ale to tiež, to už je tuším dosť veľa rokov, odkedy to
padlo. Ja neviem, že či 7, to není zase 8. Tak akože nejako pre centrálnu Európu združené niekde v rámci...
Holandsku.
No, tak...
Alebo tuším niekde, sa mi zdá Holandsko alebo Belgicko niekde v tomto území. Tam aj duším, neviem, či nemajú náhodou aj v Holandsku nejaký, že najväčší európsky nejaký headquarter. A oni to proste drbli pod jednu, ono, že na čo budeme tam platiť nejaký skurvený.
No akože, ale toto je celkom veľký Nike obchod. Takže dá sa zabaviť. A bol som aj v ten JD a v pohode. No akože odfotil som sa s nejakými ľuďmi, vieš. Tak, klasická prechádzka po Eurovej 2, no čo ti budem rozprávať.
A čo tam ešte okrem Primarku?
Draško, neviem. Akože je tam ten Half Price, čo Dipo nám hovoril. Ja som o tom v živote nepočul, kámo. Ja som nevedel, čo to je. Ale vyzerá to proste, jak keby si došiel do Kiku. K v roku, ja neviem, 2007, že proste, že máš handry hodené proste v košoch kovových a hrabeš sa v nich. Ale že tak úplne nekoordinovane by to prišlo a že tam máš strašne veľa oblečenia a neviem, podľa cien, no zvláštne.
OK.
Takže iný formát, na aký som zvyknutý.
Takže normálne taký oný sekáčový bin.
Áno,
diving,
niečo také.
Trash diving plus TK Maxx.
Áno, plus taký TK Maxx štýl, ale neviem, akože málo čo tam máš brandové. Však Deep Over, tam budete Guess J Balvin trička. Takže ak máte záujem a ste fanšikov J a Balvina,
tak... Možno to tam je,
možno povedať, kam taký nápor ľudí tam bol, ty kokot, že dovidenia, furt. A to som tam nebol, že... V nedeľu som tam bol. Tak dobre, to som sa ojebal. To tam bolo dosť ľudia asi.
A nič, ne, to už teda není okrem týchto.
Ne, 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 zatiaľ ne, akože tak ono ešte ani to nábrežie není vlastne otvorené celé, lebo tam sú otvorené iba dva podniky zatiaľ a ostatné ešte nie sú ready. Čiže to tam je také smutné, hlavne treba si uvedomiť, že to, čo som minule hovoril, keď som tam bol, že vlastne je to ďalej od tej vody.
No.
No tak ono vlastne si uvedomil, že tam je tá kolejnica ešte, bracho. Že ty vlastne ani nevieš ísť tej vode, lebo tam sú proste tie ploty a tam je tá kolejnica, po ktorej neviem, či ešte jazdí.
Vlastne, vlastne. Áno.
Jazdí vlastne, hej.
Ešte to bolo na konci, áno, áno.
Hej, hej. Lebo tam je taká tá budova šedá, tak nejaký kostol to vyzerá, tam bývali aj nejaké prehliadky kedysi.
Áno.
A teraz akože za tým pokračuješ a tam vlastne už je tá kolejnica. Čiže vlastne sa nedostaneš tej vode. To je také zvláštne. Ale predĺženie nábrežia, avizovali.
A že keď čo najsprvia tam ale nejaký toto mostík k tomu.
Asi hej, no neviem, uvidíme. Toľko teda slovenský popkultúrny svet a novinky.
Šajík.
Áno.
Vývar.
Ideme späť k svetovým formátom. F-Tapes Merch, priateľa. Nedá mi nepovedať, že svetové formáty F-Tapes Merch musia spustiť. A teda, my sme kontaktovali cez Patreon, ak si spomínate. Urobili sme exkluzívny drop pre našich verných jejcerov a výklenkárov.
Tak.
Nevideli ste tie trička, pokiaľ ste není našim vzácným poslucháčom. To znamená, že ani sme nikde nehodili, ako tie trička vyzerajú, len najvernejší z verných.
A ešte dôležite pripomenúť, čo sa aj v podstate už jemne premosťujem na hlavnú tému dnešnej kazety, že tento prvý exkluzívny F-Tapes merch dostanú verní jejceri a výklenkári zadarmo.
Zdarmiko, zdarmiko.
Zdarmiko.
To bude dneska tiež v kazete trošku vysvetlené, ale toto my sme to dali zadarmo, pretože si vás vážime, vy ste nás podporili, my vám dávame handry. O tom to je. No, lenže my sme vás kontaktovali aj formou podľa mňa tohto podcastu, ale teda akože teda jedne formou tohto podcastu, neviem vás inak.
Ešte správu na Patreone.
Áno, ešte správu na Patreone. Aby ste nám zaslali kontaktné informácie, tudíž meno, adresu, veľkosť a ešte niečo?
To stačí.
Meno, adresu a veľkosť. Tieto tri veci ste nám mali zaslať. Stále mnohí z vás nezaslali všetky tri údaje, tým pádom chceme urobiť verejný call-out.
Tak tí, ktorí zaslali údaje na Patreone, sa bať nemusia, tie trička dostanú, to už je vybavená vec.
Toto je klasické CTAčko, Peťo. Call to action.
Call to action. Ale tí teraz, ešte nám fakt, že tých triček niekoľko ostalo, takže tí, ktorí si myslia, že patria medzi tých najvernejších jejcerov a výklenkárov nášho podcastu, tak call to action je, že pošlite nám na Instagrame screenshot z vášho Patreonu alebo neviem, z vášho internet bankingu, kde máte odchádzajúce platby a ukážte teda, že naozaj proste ste verní jejceri a výklenkári. K tomu napíšte svoje meno, adresu a veľkosť, akú nosíte triček MLXLXXL a všetky tieto správy my potom prebehneme. Ten, ktorý naozaj patrí medzi tých jejcerov a výklenkárov a napíše nám správu a pošle tento screenshot, tak to tričko zadarminko dostane. To je všetko.
To je veľmi fair a teda neviem, prečo čakáte na to, aby ste dostali tričko zadarmo. Ja keď sú veci zadarmo, tak som tam prvý a väčšinou berem čo najviac. Lebo jak sa hovorí, keď dávajú ber...
Keď bijú, utekaj.
Tak. Ďakujem za doplňačku, lebo nedal by som to. A mimo iného, akože my sme to dosť dlho promovali, že bude nejaký merch a teraz sa nám to, že skurvene rozbehlo, 4 farby triček, píčovinky, zatiaľ vám viem liknúť, že už sa tam varí niečo nové. Máte sa na čo tešiť, priateľia. Už to je dole vo flejsi, už to tlačíme a za chvíľu to pôjde do sveta. Veľké veci, Siko Steel Bro.
A to sa bavíme už o druhom merči, ktorý bude prístupný verejnosti, ktorý si bude môcť zakúpiť hocikto bez ohľadu na to, či niekedy bol jejcerom výklenkárom alebo čo i len stokárom.
Bez toho, či by vôbec niekedy bol vo flejsi alebo videl niekedy osobne mňa či hlavu.
Tak, tak tento merch sa tiež dostane, dúfam, do predaja v najbližších týždňoch. O tom vás ešte ale budeme informovať.
Áno, rozhodne. A je sa na čo tešiť. Vybrali sme sa svojskou cestou na Slovensku nevydanou. My tu máme taký náš quote, že značka stelesňuje individualitu a kreativitu, ktorá spochybňuje status quo a oslavuje nekonvenčnosť. To je vlastne náš merch, čo sa F-Tape stýka.
To sú tieto chat GPT frázy.
Ne, toto si ešte vysvetlíme, prečo som túto vetu povedal, ale v hlavnej téme, na ktorú prejdeme po dvoch ďalších kolónkach, pri ktorých sa nedá nezastaviť.
Normálne dneska sme, keď ideš do centra autom a všade je buď prikázaný smer, alebo zákaz odbočenia, alebo slepá ulička, a iba ideme a počkaj, môžem doprava? Skúsim, ne, vycúvaj, ok, späť.
Podľa mňa dneska sme jak televízne noviny, pretože máme niekoľko reportáží, všetky musíme pokryť. To znamená, že nedá mi nepristaviť sa pri The Streets, ktorých už tradične sa snažíme dotlačiť k tomu, aby dropli tie tandery.
Ježiš, vidíš to, no, The Streets, David, Dušan, Kurňa.
Chlapci, dorhopničte tie tandery, prosím vás.
Čo to potrebujete pomôcť vyložiť, čak pošlem vám tam nejakých chlapcov.
No, ale mimo iného, máme to taký fun fact menší o našom veľkom retailerovi. A to, že vedeli ste, že predávajú DC-čka? To je otázka na vás dvoch. Máte hlava nič? Matej, vedel si, že The Streets EU predáva DC shoes?
Nevedel.
Bro, ani Matej to nevie. A to Matej Braško a DC-čka, to ide, že ruka v ruka. To, že Matej vie o všetkých obchodoch, kde majú DC-čka.
Ja som bol z toho nové tiež prekvapený, keď som to našiel na stránke, lebo tak vždy, keď sa bavíme od The Streets, tak primárnym ťahuňom z nášho pohľadu sú vždy Jordany, alebo Nike celkovo. Ale ja tam iba tak čekujem, že drp, tam na mňa vyskočili klasické DC graphic chleby s veľkým DC logom na pete. Ten modernejší gulatý tvar chlebov bez rôznych výbežkov a panelov, čo je tiež možno aj z dizajnového hľadiska téma hodná jednej kazety. O tom, aké etapy vývoja prežili chleby.
Hlavne akože však aktuálne ja mám na nohe chleby, jak toto nahrávame.
Aj to?
Nie DC-čkové síce, ale akože paradoxne veľmi príbuzná silueta tomu, o čom práve hovoríš.
Jo, a v podstate aj to, že jedna z vecí, ktorá mi rovno len tak z fleku napadne, že prvé chleby v podstate, ktoré existovali, boli half keby vansy.
Áno, áno, áno. Však vlastne to sú ako keby predchodca týchto vansov, tých new schoolov.
Jasne, lebo už boli rádne vypchané nejakým molitanom, niečím, alebo predtým skateová obu bola buď neskateová, že typci jazdili v Jordan jednotkách, ktoré neboli vôbec chlebové, alebo v konverzách, alebo v old schoolových vansách, v erách autentikoch tenkých, čo bolo vždy iba proste kus gumy s tenkým zvažkom.
Hej, no, keď si kopal ten kickflip tak, že si dával vyššie tú nohu a viac si prepol špičku, tak proste to si vedel tak trikopnúť, bracho, aby sa ti neroztrhla podľa mňa plátená botana.
Toto, takže si myslím aj normálne, že Caballera, respektíve Halfka by mohli byť ona, prvé chleby.
Steve Caballero.
A od toho sme sa dostali potom až cez 90. roky k v úvodzovkách D3-kovým chlebom.
Jo, to boli Osirisi, Adia, Etnisi a tieto veci.
Veľa panelov, veľa rôznych častí, kusy plastu, ktoré tam nemali žiadny význam.
Ne, a to akože ani na ten skate podľa mňa nemohlo byť dobre.
7 cm hrubý. A potom sme sa dostali moderné chleby, ktoré už boli v podstate viac naša éra, práve DC Graphic,
áno.
Čo v jednu dobu proste vyrábali všetky značky, jeden druh obuvy a iba tam menili logo. Či si mal...
Braška, DC Graphic bolo na miletičke, že toľko fejku toho.
Toto. A či si mal Etnis, Adio, DC alebo Fallen, všetci mali proste hladkú...
Jednu siluetu, jasné.
Chlebovú siluetu s veľkým logom na pete. Nič viac nebolo treba do sveta.
Hej, brutálne, neuveriteľné. Škoda, akože však ono pre ešte taký, že faktický typ pre tučných ľudí, opticky to schuduje lítka, keď tak. Máš niečo veľké. takže ja vyzerám fakt, keby som mal paličky zastrčené v gaštanoch, jak ten gaštanový panačik.
Ako, opticky to síce zužuje lítka, fyzicky to možno ešte viac pridáva tým lítkam, taká váhana.
Áno, na vás by sa tam nestával, lebo depresie zás, víš.
Zavedeš po celom dni v oných chleboch a tých ako žili na lítkach navreté.
Žilina.
Žilina.
Žilina lítka.
Á, salám Nitra.
Zdravičko. Dobre, takže toľko k The Streets, kým nedropnú tandery, choďte si po svoje DC-čka.
Ale ja som aj rozmýšľal, či si nezoberiem jedny, ale potom, že ty, keď asi by som tady moc nenosil.
Braško, neviem, či by si tu došiel v DC-čkách, to je bolo také, že ja by som to pochopil, ale neviem.
Takže,
ale videl som, ty máš na ruke vytetovaného Peťa z The Blind, ne?
Jasné, blindiak, no.
No a vieš, teraz som videl, že mám miknú Blind, aj sme ho dneska spomínali samej kámo.
Ja počkaj tú koncertu, to som aj videl, no takú bielu tam nejakú.
No, jebal, tak ale to ja som, že 100 rokov nevidel, kámo, že nejde, no, Blind.
Astral donesol pred pár týždňami na predaj jednu Blind, Mekinu už sa aj predala.
Wow, ide to teraz. Takže Blind zažíva z renesanciu?
Nedá sa to nájsť, že už som to hľadal veľakrát, aj trička, lebo oni mali úplne nádherné dizajny. Už minimálne ten fakt, že táto Blind postavička si zažila stovky proste rôznych prevedení, hoci aký proste obliekali, prezliekali rôzne rekvizity je dávali do ruky, už nelen, že mala vždy ona kosu, ale aj proste vlajky a kokotiny aj v rôznych pozíciách. Tam bola dosť sranda, však všetko, čo ona tam, neviem, či Mark González priamo, alebo nejakí ďalší grafici, akože boli dosť kreatívni v tomto. A tie trička, ale bohužiaľ, on sa prepotili, roztrhali a hodili do koša.
A už neexistujú, no.
Málo kto to nejako zachoval.
Dobre, takže toto sú také skejťacké psúky ešte k tomuto The Streets a následne sa presúvame k rubrike, na ktorú určite máte zabudol, že sme ju zaviedli. Veríme však, že vy ste boli pozornejší poslucháč aj predchádzajúce aj tejto kazety.
Nezabudol
hovorí, ale neveríme mu. What the fuck news? What the fuck news?
What the fuck, fuck?
What the fuck news? Teraz som trošku prehnali, sme to dobre. Teda what the fuck news? Ako sme si minulý týždeň tiež hovorili o herečke, o Angeline Jolie, ktorá prichádza so svojím atelier Jolie. Tak tentokrát sa pozrieme na tému trošku popkultúrnejšiu, ako iba módnu a pobavíme sa o Arnoldovi Schwarzeneggerovi.
Pred pár dňami sa dostala do éteru zaujímavá správa o tom, že Netflix zamestnal Arnolda Schwarzeneggera na pozíciu Chief Action Officer. Čo je veľmi veľavravné a pritom nič to nehovorí, pretože pekne to znie, že doslova zamestnali Arnolda ako nejakého výkonného človeka, ktorý bude zastrešovať sekciu akčných filmov.
No mne to dávalo takú logiku, keď som to videl, že on bude sa akože starať o to, aby všetky akčné filmy boli dostatočne akčné a mali dobrý efekting. Že áno. Proste, že toto dobre urobil a že dobre sa bijú.
Áno, ale počkaj, tak teraz, ale väčšina z nás to pochopila takto, respektíve takto nám to bolo predostrené, ale tá otázka je teraz, Arnold sa reálne bude zúčastňovať natáčaní a tvorby scenárov, filmov a nejakých, neviem, moodboardov, kde sa rieši reálne to, že či tam dáme viac výbuchu alebo tam dáme menej výbuchu. Alebo bude Arnold iba na billboardoch hovoriť, že on je ten, ktorý zabezpečuje dostatok akcie v akčných filmoch Netflixu. No, on je proste iba v rámci proma.
No asi bude iba ukazovať palec hore, ako ste ukázali aj ty hlava teraz a bude na billboardoch, pretože je to akože, ak sme sa aj bavili, popkultúrna postavička Arnold Schwarzenegger. Proste dlho nikde nebol, ale Netflix im teraz dropol seriál, to znamená, že treba...
Fubar?
Fubar, áno. Podľa mňa Fubar je človek, ktorý veľa nosil fubu. Ne, nie je to Fubar? Jak by si ho začal? Fubar proste.
Fumar je po španielsky fajčenie.
Áno.
Fumar mata.
Fajčime tu.
Fajčine zabíja.
Áno, fumar mata.
Na cigarete tak volá, aby sa nezdi. A tá vec proste, ja som iba videl, že Chief Action Officer, no nedalo mi to trochu spať, tak som spravil to, čo by mal spraviť každý človek, keď
ktorý nahráva podcast.
Ne, každý človek, keď pred neho internet predostrie nejaký takýto bullshit, tak by si to mohol hodiť do Google a párkrát kliknúť a zistiť, čo to teda ten Chief Action Officer znamená. A keď som to napísal do Google, tak mi samozrejme našli všetky výsledky iba Arnold plus Netflix. Tak som si tam dal, že upraviť vyhľadávanie a že ukážte mi iba výsledky staršie než 2 týždne. A výsledkov bolo 0. Takže ten výraz Chief Action Officer
existuje presne 2 týždne.
Pred 2 týždňami doslova neexistoval.
Takže vymyslel Arnold Schwarzenegger spoločnosť s Netflixom.
No, takže to automaticky dáva väčší zmysel, že to je iba taká vymyslená promo pozícia preto, aby nemuseli Arnolda volať ich novým ambasádorom, alebo ich novým influencerom, alebo ich novou tvárou.
No, nová tvár Netflixu podľa mňa znie tak celkom akože ľudský.
Tak mu vymysleli takúto Chief Action Officer pozíciu, ktorá je v podstate s chomoleninou Chief Administrative Officer, čo je normálne pozícia...
CAO, akože pod CEO, človek, ktorý riadi exekutívu toho, čo ty si vymyslel.
Tak a je to spojené s tým, že existuje reálne aj pozícia Action Officera, ale to je vojenská pozícia a je to tiež taký v
podstate... Takže by Arnold už natoľko uveril svojim akčným filmom, že by začal mať teraz vojenskú pozíciu?
Ja si ale myslím, že to stretnutie s Arnoldom muselo prebiehať veľmi jednoducho, lebo oni mu povedali, že chceme ťa v podstate zamestnať ako nášho nového ambasádora, ako nášho influencera, aby si promoval naše akčné filmy, lebo však si akčná hviezda. OK.
Aha.
Potom mu povedali, že to ale nechcú prezentovať ako influencera, že mu vymyslia proste nejakú fancy pozíciu a tá fancy pozícia je schomoleninou odbornej administratívnej funkcie CAO spolu s touto armádnou funkciou action officera, ktorá normálne existuje a že to budeš predstavovať ty. Salt. Predstavuj sekunde, proste fakt navarili mu to pekne, ale bohužiaľ navarili mu rozprávočku, ktorá...
A to je mu jedno bráško. Pôsobí to dobre, na papieri to vyzerá, jak to je a prečo by som sa mal hábiť za to, že tam som Chief Action. On môže dojsť brášku do prvej krčmy na pivo a povie, že ja som Chief Action Officer. Dovidenia.
A dojde na svojom Hamri.
Na jednotke. a ľudia budú kyslí. To teraz my sa nekom bavili, že má Hammer.
Myslel som si, že to je Hammer, ale zistil som nakoniec, že to je prosím pekne Toyota. Kaník kúpil onaj tej Bianke, či jak sa volá tá nová manželka, tak jej kúpil japonskú verziu Hammera. Keď Američania vymysleli Hammer H1, tak Japonci, respektíve Ázia celkovo so svojimi armádami tiež zistila, že by sa im zišlo takéto veľmi funkčné vozidlo armádne a zavolali si na to Toyotu, lebo tak Toyota je proste veľká automobilka a Toyota vyrobila proste takýto ekvivalent Hammera a to je kúpil.
Okay.
Čo je zase proste bizar. On nemohol kúpiť Hammer H1 bez problému, však takých sa dá kúpiť v Amerike určite veľa, priamo od armády, že tie vyradené kusy môžeš si one zobrať. Alebo však proste hoci ako ďalšieho Hammera. On aj kúpil tú skurvenú Toyotu,
to je frajde,
ktorú museli určite importovať a meniť tam volant na druhú stranu a neviem čo ešte všetko. Ale to je devil's in the details.
No vidíte, ale opätovne sa vyklúvala na povrch nová informácia. Bavili sme sa o Hammeri, je to Toyota. To znamená, že aj my sa učíme z vlastných chýb, ale nevadí. Predsa nie sme automoto podcast, aj keď aj v tomto segmente zvykneme dominovať, keď sa rozprávame, nebudem klamať. A myslím si, že sme prebrali všetky potrebné reportáže k tomu, aby sme mohli prejsť na hlavnú tému dnešného večera, ktorá bude plynule namosťovať na to, o čom sme sa my rozprávali už live na The Street Culture. Od tohto eventu prešlo už mesiac a dva týždne, to znamená, že nie...
Si tak dobre vypočítal z fleku?
No jasné. 15.4.
vlastne sme promovali non-stop, áno, a teraz som išiel vlastne
čiže,
preč, ešte júni.
Končí maj.
Vlastne, áno.
Takže presne mesiac a dva týždne po akcii, kedy sme otvárali stage s našim podcastom a bavili sme sa o anglickej značke Cortez, kto si pamätá, alebo tam bol, tak mu ďakujeme za priazeň, ale dneska si dáme menší recap pre tých, ktorí nevedia, lebo ideme podľa článku Hypebeast porovnať značku Cortez s ďalšou európskou streetwearovou značkou Rare Humans.
No a ono teraz aj asi by bolo dobré si aj v podstate povedať na začiatok, že čo to kurva ten Rare Humans je. Aby sme aspoň trochu vedeli, lebo myslím si, že táto značka je pre väčšinu z nás, aj seba tým počítam, že úplne že neznáma vec.
No ja vôbec som o tomto nemal nejaký nuans, nevedel som, že Rare Humans je pojem, že by sme sa o ňom mohli rozprávať v spojitosti s Cortez, mňa tiež jakže u mňa napadlo.
No, ako ďalšia vec je, že musím určite podotknúť ešte, že výber názvu tejto značky, akože 0 z 10,
úplne.
Pretože keď dáš do Google Rare Humans, tak samozrejme, že pri všetkých takýchto názvoch, ktoré nie sú unikátne, tak SEO, respektíve vyhľadávanie v Google je dosť na prd, lebo on nevie, či má hľadať teraz Rare Humans on Earth a má ti ukázať najvyššieho alebo najnižšieho človeka z Guinnessovej knihy rekordov, alebo má hľadať Rare Humans nejaký módny brand z Rakúska. Čo ale samozrejme, že také sú veci, že keď napíšeš Supreme do Google, tak tiež nevie, či má hľadať Supreme Court, najvyšší súd americký, alebo ti má hľadať skejťackú značku z New Yorku. Takže to je, není problém, len problém je v tom, že ja som našiel asi ďalšie 3 alebo 4 značky, ktoré sa volali Rare Human. Rare Human, Rare Humans, a potom tam ešte jedna bola, ktorá mala dvojbodky nad Ačkami, akože je prehlasované, ale to bolo skôr iba z vizuálneho hľadiska, taký ten sensation spelling, kedy to nevyslovíš nejak Rare Humans, ale iba sa to tak píše s dvomi bodkami.
Hej.
Aj my máme v podstate v nápise Flace na Ečku.
A ešte by sme mohli robiť značku, že Rare HU pomočka mance. Humans.
Humans, presne, no. Že už sa s tým hráš a vyslovuj sa to rovnako píše to. No, takže som našiel niekoľko takýchto značiek. Jedna tuším, alebo dve boli, že tiež robili nejaké oblečenie, ale skôr to bol taký ten úplný minimalizmus HM-ko style. A ďalšia bola, čo to bolo, nejaká kreatívna agentúra alebo niečo také proste, že no, bohužiaľ, není ten názov úplne originálny, ale to nevadí. Rare Humans, prosím pekne, je viedenská módna streetwearová značka, založená v roku 2020, takže v podstate úplne, že mláďatko na scéne. A je to ešte väčšie mláďatko, keď sa pozrieme na fakt, že prvého 1,5 až 2 roky od založenia v podstate nič extra nespravili. Aktuálne aj to, že...
Tak to na tom treba pracovať, Braško, už keď si vymyslel tak dobrý názov, tak to ne, že sa nedá hneď vymýšľať dobrá ona, dobrý produkt, vieš, to nie je
ľahké. Viem si predstaviť, že mali akože zo pár nejakých dropov, ale tak bavíme sa o dropoch v podstate, čo sú nič svetoborné, tak to poviem, nič svetoborné nespravili za tie 2 roky, spravili iba zo pár nejakých malých dropíkov určite a veľké veci sa pre tú značku začali diať až na začiatku tohto roka, ale veľké veci tiež hovorím v úvodzovkách, pretože aj keď si pozrieme ich Instagram, ktorý má 84 000 followerov aktuálne, zaujímavá téma, už minimálne aj z toho hľadiska, že viedenské streetwearové značky, takisto jak bratislavské streetwearové značky, takisto jak pražské streetwearové značky, stále sa tu bavíme o do 10 dokopy.
No jasné, a stále sa bavíme hlavne o veľmi takom susedstve, ktoré nie je podľa mňa úplne na hype biste časté, aby si videl, že nevidíš tam častokrát napísané, že toto je viedenská streetwearová značka.
Presne, a to je zaujíme to.
Presne ako napríklad Chechnedo 6PM, čo má Achraf, čo je vlastne nemecká, tak viac si nejako dostal, že o tom, že aj Snobajety píše a teda. Tak to je stále, že obrovská krajina Nemecko a Cortez, to je proste z obrovských krajín. Nechcem hovoriť, že Rakúsko je malé, ale okrem Junghur nám ani nič nenapadá.
Na streetwearovej mape je Rakúsko takisto asi veľké, jak Slovensko.
Podľa mňa tiež.
No aj Česko, úplne porovnateľné, aj keď samozrejme ekonomicky sú úplne niekde inde, ale streetwearovo sú v podstate v takém istom hovne, jak sme my. Tiež majú zo pár resale storov a zo pár takýchto začínajúcich brandov, aké my tu predávame vo Fleecy, ale
priestor pre tvoju reklamu využitý.
Ináč na mapu ich tam akože nikto ešte poriadne neposadil a bavíme sa o tom aj z toho hľadiska, že títo Rare Humans mali pred pár dňami vo Viedni jeden drop, o tom sa ale povieme až neskôr. Na tento drop prišlo dosť ľudí, doslova, že niekoľko stoviek ľudí, takže vznikol z toho ošial a vždy, keď sa stane takáto nejaká udalosť.
Tak hypebeast pritom nemôže chýbať.
Alebo skôr, že všetci spozornieme, že či nám teda niečo naozaj neuniká, že tuto vo Viedni proste ľudia, aj keď to není prípad tejto značky, ale kempujú, alebo vieš, stretlo sa tam 200 ľudí niekde na námestí v Paríži kvôli nejakému dropu, a že koľko, ani tú značku nepoznám, to by som asi mohol poznať.
No veď práve, vedieť, to je prvé, čo ťa napadne, keď vidíš takúto informáciu a pohybuješ sa v tejto komunite, v tomto svete, tak samozrejme rozmýšľaš nad tým, že jak je možné, že mi takéto niečo uniklo. A potom to kontroluješ a zistíš, prečo si to uniklo.
No a takisto je aj ďalšia vec, ktorá je úplne klasická vo svete módy a módnej žurnalistiky, že keď sa stane jeden zázrak, tak sa všetko potom ďalších 5 rokov prirovnáva k tomu jednému zázraku.
No.
Takisto, jak sa stal teraz, že keď sme sa o tom bavili na našom live podcaste na The Street Culture, stal sa zázrak v podobe tej značky Cortez.
Súhlasím.
Ktorá naozaj veľmi autentický a veľmi zaujímavým novým spôsobom sa jej podarilo proste dostať do povedomia a znovu trochu akože zamiešala tie karty, s ktorými tu hráme, že našla proste tou trápnou cestou, zaplatíme si influencerov, nakúpime si followerov a budeme sa tváriť, aký sme veľkí, ale povedala fuck everything, private IG, neukazujeme identitu, dropy robíme lokálne, online hodíme maximálne tak ponožky a trička a keď chce niekto nejaký poriadny produkt od nás, tak si musí pre ňa prísť osobne a zažiť si to.
To sa im aj naplnilo a to sa im podarilo, pretože značka Cortez za veľmi krátky čas nabrala veľmi veľké smerovanie. Svedčí o tom aj vlastne ich kolaborácia s Nike na vlastnom modeli tenisiek na Air Max 95, ktoré vlastne vyšli, však to bol tento rok, ne? 2023.
Áno.
22
sa to tuším iba tízovalo. No. Sa nejak, ona, tie zelené sa tuším tízovali. Ja neviem teraz, kedy tie zelené presne vyšli. Ale možno vyšli ešte na konci 22, ale aj tak trúfam si povedať, že Cortez určite bude patriť do, jak sme si aj my robili na kazetách, už také tie súhrny roku.
Áno.
Čo sa stalo a čo bude najviac zapamätateľné. Tak Cortez určite bude patriť medzi tie veci, ktoré si chceš zapamätať z toho roku 2023. Ja keď sme sa bavili predtým, že 2020 bol návrat Dunkov a Chrome Hearts, 2021 sme mali zase Arcteryx Vibe a neviem čo a td. Tak v tomto roku určite si budeš chcieť aj z historického hľadiska zapamätať, že do popredia sa dostal Cortez, aj keď zase nespravil nejakú revolúciu úplnú.
Vôbec nespravil takú revolúciu. Ale má korenie, ktoré proste ľuďom chutí.
Toto.
A značka bola založená v roku 2017 v Londýne. Anglická značka. Zakladateľ vystupuje pod pseudonymom Clint. Podľa všetkého sa narodil v roku 96, to znamená, že o rok mladší od nás. Toto sme všetko vlastne hovorili na Culture, ale pre rekapituláciu je to podľa mňa celkom fajn si to zhrnúť znova. Ako logo značky Cortez je väznica Alcatraz, čo je vlastne akože aj pre ten Nike taký celkom milník toho, čo si až môžu dovoliť, alebo teda kam chcú a sú ochotní zájsť. nájsť, pretože dostať logo, kde vlastne v logu je väznica na Nike topánku, není málo. Nike si dáva pozor na takéto veci. Nerobí príliš kontroverzné move, aby to teda nevyzeralo jak s Balenciagou.
No.
Radšej idú osvedčenou cestou, vieš, oni nemajú škandály proste takéto.
Toto najväčší úlet,
no.
To tak slušne povedať, najväčší úlet, čo si dovolí značka Nike, je, že keď spravia v rámci svojej subdivízie Nike SB
420?
420 kolabo.
Jo, no.
Alebo aj keď v rámci týchto kolab dajú do jazyka kapsičku, no, ktorá všetci vedia, že je na gram, ale aj pri tej kapsičke není samozrejme určený účel, tak môžeš povedať, že to je kapsička, kde si máš dať mince.
No jasné.
OK, pohode, tým pádom nikto nemôže povedať, že Nike robí tenisky pre feťákov.
Čo inak v svojej podstate je vo veľa krajinách pravda, že Nike robí tenisky pre feťákov, lebo veľa junkies nosí Nikes.
Jo, behači všetci potrebujú nožky v kľude a v suchu. Ale keď tam dajú tú kapsičku na one so zipsom do jazyku, tak ako OK, je to kapsička a nemôžeš tomu prisudzovať nejaký väčší význam, ale keď naozaj spravia 420 kolabo, ktoré vyzerá jak proste šiška a má na boku na 420 a vyrobených 420 kusov, tak aj Nike nejsú kokoti a vedia, že to je naozaj o huličoch, tak to je fakt, že jediný úlet, čo si oni kedy dovolia, aj to nemajú v podstate každý rok 420 kolabo.
Nemajú.
Iba úplne, že raz za čas také spravia, ale ináč sa snažia byť naozaj taký, aby...
A po 2022 bolo to, čo si vstúpil akože do hovna psačeho? To nebol tento rok.
To neviem ani.
To si nepamätáš?
A-a.
Boli také danky, že si akože vyzerá, že si vstúpil do hovna, to bolo na 4.20. To je pičovina, nájdeme to, ukážeme.
Nepovedám si už, no. No ale že tak proste, keď hodili tú väznicu Alcatraz od Cortez na toto na jazyk, či kde to bolo všetko vytlačené, až na krabici, tak to bolo naozaj taký move, čo by od Nike nikto nečakal. Lebo už sa to nejako vyhraňuje, možno aj politicky, alebo skôr aj v tých referenciách. Skôr možno aj by som povedal, že v referenciách, lebo tu sa presne bavíme o tom, že ako pri tej Balenciage, že referencie boli problém a spôsobilo to extrémny oheň, tak aj teoreticky by podobným ohňom mohla byť aj tá väznica, ale tým, že už to je taký historický artefakt, že už ten Alcatraz reálne nefunguje, keby tam dali logo nejakej aktuálne
keby tam dali logo
väznice,
vražko, že Leopoldova, ne? Alebo také niečo, tak by to mohol byť problém.
To by mohol byť pre nejaký problém, to by im asi nedovolili. Ale ten Alcatraz už je naozaj historická pamiatka, to už je doslova jak nejaký Slavín, ty kokos, keby
presne,
majú logo.
Ten Alcatraz v rámci toho loga má predstavovať vzburu proti konvenciám, aby si oslobodil teda svoju myseľ a nežil si proste strnulo. V konvenciách skurvených, konvektomate.
Áno, ale pri tých konvenciách aj z hľadiska toho Cortezu určite si vieme predstaviť, že oni tým mysleli hlavne to, že nebuď proste ten Instagramový kokotko a nerieš tú modu hen takým spôsobom. Skús na ten streetwear ísť tak, jak to bolo mienené, proste toto, aj celú tú ich filozofiu v podstate potvrdzuje aj to, čo robia. Do veľkej miery. Že tým,
áno,
tým že robia tie live eventy, tým, že chcú byť v uliciach, chcú byť pouličný streetwearový brand a na Instagramový streetwearový brand, tak aj to väznicou ťa v podstate nejak nabádajú k tomu, aby si proste myslel outside the box.
Áno, však to o tom svedčia aj to, že majú vlastne private IG, to znamená, že musíte požiadať klienta, aby vás prijal.
Nehľadajú žiadnych oných followerov zadarmo. Skôr ešte triedia tých pár, čo im dojde.
Je to presne ako Young Lord. A takisto majú aj zamknutý e-shop, to znamená, že ani na e-shop sa bez registrácie nedostane človek.
Jo, a s tými heslami na dropy a takými vecami, čo je síce normálny postup, to robí hoci kto, ale to už je v podstate aj do určitej miery, sa dá povedať, aj nejaký veľmi primitívny bot protection, aby ti len tak nemohol hocikdo hocikedy kliknúť na stránku, že musíš získať prístupový kód cez tvoj e-mail, čiže už tam máš nejakú verifikáciu, už tam nejaký človek musel kliknúť a aj keď si na to tiež vieš spraviť bota, tak to už predlžuje celý ten systém.
Jo, súhlasím. Rovnako ako značka Cortez nepodporuje resell, čo je taká klišé veta, ktorú si OG streetwearové značky povedia, že my nepodporujeme resell, naše handry sa nebudú resellovať, nedá sa tomu zabrániť. Trh neovplyvníš a proste, keď to niekto raz chce, tak sa k tomu dostane a keď si za to niekto raz vypýta 1000, tak si za to vypýta 1000. Keď tí ľudia, čo mu to chcú dať, za to sa nájdu.
A to je tá vec, že pri tejto onej myšlienke si to presne povedal, že kurva, aké by sa s tým majiteľia značiek nestretávali už od začiatkov vekov všetkých.
Bracho, keby hlavne tento Clint mi ide hovoriť, že tento Charles 96. bracho žijúci v Londýne asi nekúpil rýsalové boty, hej? Že všetko chytil on.
Jo, všetko chytil on, keď ne, tak si povedal, že on ich nebude mať.
No.
A ďalšia vec, aj Kokos, aj Jebby ja sa musel vyrovnať niekedy s tým, už v 90-tych rokoch, že dal nejakému kamošovi box logo mikinu zadarmo, lebo však jasné, kamoš došiel do môjho obchodu, tak som mu dal mikinu, není problém. A kamoš potom potreboval lafet, tak tú mikinu predal.
No jasné, tak, to je akože...
Tak vieš, alebo tiež, už ich mal kamoš, mal plnú proste, skriňu, alebo áno, schudol.
Alebo proste nechceš, že už si alebo, to vynosil a máš to píči.
Alebo pribral 50 kg a už sa neobliekol do toho M-ka, lebo nosí XXL, tak čo s tými handrami? No tak som to predal, alebo som to dal do armády spásy. Alebo...
No veď presne, a keď vieš, že som mal hodnotu, prečo by si dával do armády spásy? Nie si debil.
Tak ako to je tiež v podstate rysel, akože není to ten úplne najnepríjemnejší rysel, že niečoho chytím a automaticky to pred obchodom otočím za profit, čo trochu jebe biznis, ale tak do určitej miery proste musíš rátať s tým, že rysel musí vždy fungovať.
Značka Corteis dostala podľa mňa svoje miesto na scéne módnej aj vďaka tomu, že v roku 2021 mal Virgil Abloh obuté ich ponožky, oblečené ich ponožky. Mal...
A se obúvajú sa ponožky?
Podľa mňa sa obliekajú, ne?
To sa oblíkajú asi.
Asi sa obúvaš iba topánky, no?
Asi.
Lebo je to obúvaj.
Máte, že ja by som typol a dojde ty kokoda a budem mať obuté nohavice. Lebo typol zle zajtra.
Ťa vizujem strička.
Tak, no. Bráško, tak mám na sebe Corteis ponožky s takým nápisom, neviem, či tam bolo, oni majú také quotes rôzne, ktoré používajú. Mal na sebe biele sako s airbrushovaným nápisom Modernism. Tam je to zaujímavé, lebo on to mal aj u seba na Instagrame vtedy. Áno, a bol tam presne, že jedna z tých fotiek v tom karuzeli bol detail na tie ponožky. To znamená, že on keď ich tagol, tak bolo jasné, že ty...
Lebo aj to bolo by, vieš... Kto vie, aké celebrity mali aké ponožky
na Met Gala?
Na Met Gala.
Braško, žijeme v takej dobe, že neprekvapil, aké by mal niekto už zoznam tohto inak.
To bolo aj ináč bizár. Pamätáš si, keď mal, tuším to bolo, keď mal Demna, tú prvú od couture prehliadku. Kanye tam došiel v čiernej Easy Gap bunde, v šušťákoch, vo foam runneroch a na hlave mal tú masku strička,
no, viem, presne.
Tú motor, s motorkárskym dizajnom a niekomu sa podarilo proste na telefón úplne random odfotiť, aká ne sedel vykvasený na stoličke a počas show a mal Nike ponožky.
A tu ho máš, vidíš. Keď existuje profil na Instagrame, že fotky nôh známych ľudí, tak existuje všetko podľa mňa, vieš? Čiže aj toto im určite pomohlo v tej ceste na piedestal modný, aby sa dostali tam, kde sú. Každopádne, prečo sme si teraz dali takýto menší update na Corteis, ktorý určite ešte nekončí, pretože si musíme povedať aj tri zásadné dropy, ktoré táto značka mala predtým, ako sa podarilo spraviť kolaboráciu so značkou Nike. Tak samotný Hypebeast vydal vlastne článok o tom, kde porovnával značku Rare Humans so značkou Corteis.
Čo je vo svojej podstate už vec, za ktorú by mal niekto ostať pripevnený na škripci a mal by odozdať svoju press kartu a pípak od budovy. Lebo sám dobre viem, jak toto funguje, proste keď od teba zamestnávateľ chce, aby si generoval články clickbaitového typu a snažil sa spraviť z hociakého nezaujímavého hovna
kurva,
zdieľateľnú
piče, ujebali by fajčisko, dík brete.
Že z hociakého hovna spraviť veľmi zdieľateľnú a engagement vytvárajúci príspevok.
Tak, dobre.
A zrazu ti proste príde téma nejakej tejto rakúskej značky, ktorá však sa k tomu dostaneme, ktorá proste spraví úplne holý kokot a tebe nenapadne nič iné, nič lepšie, než ju proste prirovnať ku Corteisu, aby na to vôbec niekto klikol a ja potom na to kliknem a cítim sa jak taký clown, že si doslova vyberem tú parochňu a dám si ten červený nos.
A teraz tu tak sedí oproti mne inak to. Keby že tu máme kameru, tak vidíte, že on tu teraz sedí s tou parochňou a s tým červeným nosom.
Že naozaj som na 2 sekundy veril tomu, že sa teraz cez Hypebeast dozviem o novej značke, ktorá je naozaj na takej úrovni ako Corteis. Naozaj som tomu veril.
Áno, bolo to trošku naivné, Peter, ale na druhej strane, ako sme si spomínali v úvode, veľmi mladá značka tiež, Rare Humans z 2020, avšak hovorí sa o nej vlastne až v roku 2022, kedy bol ten drop, ktorý si porovnáme s známymi dropmi Corteisu a prečo vlastne Hypebeast vydal tento článok. Ako som ešte na úvod citoval, tak to je vlastne motto Rare Humans, to čo som spomenul v rámci nášho merču, že značka stelesňujúca individualitu a kreativitu, ktorá spochybňuje status quo a oslavuje nekonvenčné. Toto si dá Čávo ako quote svojej najväčšej streetwearovej rakúskej tej značky Rare Humans, ktorá, bráško, že búra všetky stereotypy. Že normálne, že čavo vymyslel tý kokot streetwear. On, oni ho volali, jeho na strednej škole volali, že streetwear. Ale potom si uvedomil, že to je streetwear. Že sa oblieka jak streetza Filip. Do neforemných zlých hander.
Street food?
Bráško, presne. Že vyzeráš, že vyzeráš, že členky ti už odišli.
Lebo aj to je to, keď sme sa bavili pred pár minútami o tom, ako Cortez má to logo Alcatrazu a že to má nejaký význam, tak oni ten význam nemajú napísaný na stránke svojej, že o nás, a tam je, že význam nášho loga, dvojbodka. To sú tie veci, ktoré má interpretovať divák alebo zákazník v ich prípade. Maliari tiež veľmi zriedkavo nejako opisovali svoje dielo, že o čo tam išlo, čo som chcel nakresliť. A všetci odborníci sa práve že zhodli na tom, že vyčítali z toho diela to isté a tam sa až nejako stanoví tá, čo je teda obsahovou zložkou nejakého diela. Ale keď to musíš proste v piatich kôtoch napísať sám o sebe, tak to nie si. A to si asi dáme až na onaj normálne na
presne
špeciálke.
Presne tak, toto si nehávame na špeciálke.
Aby som sa nedogrcal, lebo z tých kôtov, iba keď sa na to pozerám, tak mi je už nagrc.
Ja ešte poviem, že minulý týždeň bol drop Young and Wild, kde teda nebolo všetko tak, ako sa zdalo byť. A prečo ich porovnávame, si povieme už iba pre našich Patreonov, prečo to vlastne spravil Hypebeast a prečo dneska vedeme takúto dišputnú kazetu, že sa rozprávame o dvoch súbežných brandoch, jeden za to stojí, druhý nie. Normálne. Názor si utvoríte sami, ale už len naše Patreóni.
Škoda, že už proste vykapal na piču svojek, lebo toto by bolo, to by bolo normálne, že nadpisu hodné, ty ako sa okamžite a ešte to spojiť.
Už to tam čítam, že Hypebeast to totálne jeblo.
Aj ne, na Hypebeast, ale proste, ak chcú byť všetci Cortez a pritom nikto nevie, jak byť Cortez.
Však vďaka Bohu, keby všetci boli Cortez, tak sa potom nefotia so Skeptom, jak Clint. On bol aj v tom klipe, to si videl?
Neviem ani.
Hej, bol teraz v Skeptovom klipe, ak tam sú v tom Skeptovom Maybachu, čo robil Virgil.
Je to bol on?
Ten v červenom, no, ten Clint.
Ja, a boli na tom poli aj?
Áno, to je on.
To bolo ináč dosť zaujímavá scenéria.
Hej, ten že?
Maybach na poli, kolesa od hliny a oni tiež museli byť zajebaní do interiéru, potom sadol, akože také dobré anglické, také mi to prišlo až trochu, jak na Slovensku. Keby s Maybachom zájdeš do pola, tak máš také isté fotky.
To je pravda, to je pravda.
Akože tie polia máme dosť podobné. Ako.
No... Takže porovnanie na špeciál, priateľia, zatiaľ si tvorte názor a tí, čo sa nechcú tvoriť sami, tak cink, cink, Patreon, poďte tam a utvoríte si ho spoločnosť s nami, pretože my máme názor jasný. Bam, čaute, díky moc, ja tak. Som Gogo.
A moje meno je Šajs.
Môže,
Šajs.